Vída Klementisová se narodila v červenci roku 1910 v Praze jako Ludmila Pátková. Byla operní zpěvačkou a manželkou slovenského komunistického politika, právníka, diplomata a novináře Vladimíra Klementise. Překonala strastiplné období v emigraci, vězení i popravu svého manžela. Oddanou, milující ženou mu zůstala i po jeho smrti. Zemřela, když jí bylo 77 let, v lednu roku 1988 v Praze.
Byla jsem ženou revolucionáře. Věděla jsem, že nesmím ani v nejmenším zradit a uškodit jeho politice.
Uvedla v roce 1968 v rozhovoru pro časopis Student. Je to pro ně výstižné, ptám se historika Luboše Kokeše.
Byla životní láskou a oporou Vladimíra Klementise, tedy revolucionáře socialisty, který celý život bojoval za sociálně spravedlivější společnost, tak, jak byla levicovými intelektuály chápána po první světové válce.
Z jaké rodiny Lída pocházela?
Měla několik sourozenců, bratra Václava, který se v pozdějším životě stal akademickým malířem, či Jana, který se stal diplomatem. Otci Janu Pátkovi bylo záhy nabídnuto místo ředitele hypoteční banky v Bratislavě, kam se rodina po Lídině narození přestěhovala. Zde Lída studovala reálné gymnázium a 2 roky obchodní akademie. Poté se překvapivě rozhodla pro studium hudební a dramatické akademie v Bratislavě, kde se věnovala hře na klavír a zpěvu.
Co ji k tomu přivedlo?
To bohužel přesně nevím, zřejmě zájem a osobní předpoklady.
V té době je Lídě 22 let, píše se rok 1932 a jak jsme slyšeli, jsme v Bratislavě.
Slečna, prepačte, nevětě, išla už Peťka?
Nejla.
Tak to mám šťastie.
Všechny tramvaje mají dneska zpoždění. Někde spadlo vedení.
Jenom kedy by som nadával, že nejde na čas a dnes se mi to hodí.
Ne, ne, já přijdu pozdě do školy.
Tiež som chodil do školy na poslednú chvíľu. Vy máte najnovší dáv?
Ano.
Čítate ho pravidelne?
Ano. I vaše články, pane Klementisi.
My sme sa už niekedy asi videli. No iste, tie vaše dlhé vlasy. Hneď ste mi boli povedomá.
Chodila som na vaše prednášky. Lída Pátková.
Á, právnička.
Kde pak? Studuji hudebne dramatickou akademii.
A na čo hráte?
Chtěla bych být operní zpěvačkou.
Tak to vás asi skoro uvidíme na javisku.
No, to ještě chvíli potrvá.
Víte, já milujem operu. Já chodím pravidelně.
Už vám jede pětka.
Tak dovidenia, slečna Pátková. Určitě se zase uvidíme.
Splnil se ten Lídin sen?
Záhy po dokončení školy dostala angažmá ve Slovenském národním divadle, nejdříve jako sboristka, poté jako solistka opery.
Kdo byl onen muž, se kterým mluvila?
Vladimír Klementis, třicátník, o 8 let starší než Lída, levicový intelektuál, který již od studentských let združoval kolem sebe studenty a vrstevníky s podobnými názory. Stal se jedním ze zakládajících členů periodické revue avantgardních levicových intelektuálů, tedy průkopníků socialistických, respektive posléze komunistických ideí mladé generace na Slovensku.
To byl ten dav, který měla v ruce Lída, jak jsme slyšeli.
Přesně tak. Název byl odvozen od prvních písmen křestních jmen zakladatelů, to jest Daniela Okáliho, Andreje Sirákyho a Vlado Klementise. Spolek davistů vznikl z volného sdružení studentů socialistů zo Slovenska. V jehož rámci již předtím Vlado Klementis kritizoval omezený nacionalismus a veřejně se hlásil k socialismu. Po roce 1928 a vítězství Gottwaldova křídla se zaměření davu posunulo od spíše literárně uměleckého časopisu k politickému periodiku.
Byla si právě v tomhle Lída s Klementisem ideově blízká?
Již před sňatkem a osobním seznámením navštěvovala jeho politické přednášky a stala se jeho obdivovatelkou. Byla i pravidelnou čtenářkou davu.
Přispělo to k jejich zblížení nebo v tom bylo něco víc?
Jistě to přispělo k jejich zblížení, nicméně se domnívám, že ta pomyslná jiskra mezi nimi přeskočila i hned, bez ohledu na jejich politické přesvědčení.
Za necelý rok po seznámení v březnu roku 1933 se z Lídy Pátkové stala paní Klementisová. Jaké bylo jejich manželství?
Vlado Klementis podporoval své stranické kolegy například jako advokát, či je obhajoval v tisku. Mnohdy se stávalo, že cestoval po různých krajích republiky, kam ho nezřídka musela doprovázet i jeho manželka.
Znamenalo to, že se musela naopak vzdát své kariéry?
Zpívala dál. Působila v opeře Slovenského národního divadla. Dokonce Vladimír Klementis byl jejím velkým obdivovatelem, můžeme-li to tak nazvat. A v posledním dopise ve vězení, který napsal těsně před popravou, jí sděluje následující. Dofajčujem posledné fajky a počúvám. Počúvám tě jasně zpěvať Smetanové a Dvořákové pěsně a som, ostávám a budem vždy s tebou, tvoj Vlado.
Další svědectví, které se dotýká její kariéry, zaznamenal Edvard Cenek ve své knize 75 tisíc kilometrů za svobodou.
Těch 6 týdnů pomalé plavby do Gibraltaru přivádělo mnohé na kraj šílenství. Pak jsme konečně přestoupili na jinou anglickou dopravní loď Neuralia. Překotný útěk z Francie způsobil, že se rodiny roztrhaly. V záchvatu zoufalství hodila jedna žena své dítě do moře a chtěla skočit za ním. Bylo jí v tom zabráněno. Náš konvoj vykonal plavbu středem Atlantického oceánu, doplul až vysoko ke Grónsku a teprve pak zamířil do Irského moře. Ze zážitků této cesty si pamatuji, že coby solistka vystoupila také paní Klementisová. Zpívala Dvořákovi písně a vzpomínám, že její zpěv byl odměněn velmi dlouhým potleskem.
Jak se Lída na oné lodi ocitla?
V roce 1939 po okupaci Československa hitlerovským Německem manželé Klementisovi uprchli. Nejdříve se dostali do Francie a posléze byli nuceni přesídlit do Anglie. A na té lodi se právě do Velké Británie dostala.
Co v Anglii dělala?
Život v Anglii byl pro Lídu Klementisovou velice těžký. Můžeme říci, že to bylo jedno z nejtěžších období jejího života. Další mělo přijít až mnohem později. Vlado Klementis byl nejdříve vyloučen z komunistické strany Československa a to za svoji předchozí kritiku sovětské zahraniční politiky, známou událost uzavření paktu o neútočení mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem. Jako známý komunista navíc odmítl vstoupit do britské či československé zahraniční armády a byl internován společně s dalšími asi 500 muži v táborech v Anglii. A Lída tam s ním nebyla. Ta trávila první měsíce ve Velké Británii v Londýně, který byl pod neustálým bombardováním německé Luftwaffe. Právě odloučení od svého manžela a těžké podmínky, kterým byla vystavena, ať už to byla jazyková bariéra, nedostatek financí, oblečení, obrovské nervové vypětí při těch nočních náletech, ji zcela nervově vyčerpalo. A právě vzájemná korespondence s Vladimírem Klementisem, která byla dost dlouhou dobu pouze jednostranná, neboť ona odesílala lístky, ale od něj korespondence nepřicházela, byla její jedinou oporou a jedinou vírou v další život, že ty těžké chvíle překonají a bude lépe.
Jak dlouho tohle odloučení trvalo?
Bavíme se o době zhruba 9 měsíců.
A poté spolu žili?
Vladimír Klementis záhy působil jako redaktor československé sekce BBC a zároveň od roku 1942 byl v právní radě státní rady československé.
Zásadní změny v životě Klementisových přichází s koncem druhé světové války v květnu roku 1945. Lídě tehdy bylo 35 let a Vladimíru Klementisovi 43.
Návrat do vlasti znamenal vstup do vrcholné funkce na ministerstvu zahraničních věcí, což mělo svůj vliv i na život Lídy Klementisové, neboť mu dělala doprovod při oficiálních recepcích, setkáních či zahraničních cestách. A jeho role zde vlastně převážila oficiální roli ministra, neboť jako státní tajemník vybudoval ten poválečný rezort a na jeho vnitřní chod měl daleko větší vliv než často nepřítomný ministr Jan Masaryk.
března roku 1948 se Vladimír Klementis účastnil pohřbu právě Jana Masaryka.
a hudba letních rohů tiše doznívá. Doktor Vladimír Klementis.
Loučíme se s tělesnými pozostatkami Jána Masaryka, ale v našich myslích znova a hluboko prežíváme chvíle strávené s ním v práci, v družných besedách, v ovzduší poezie vzpomínek na dávné časy dětstva s jeho hrami i nevinnými nezbednostiami a potom zase na časy mužných rokov a zápasů, které jsou spjaté s osudom našich národů v jejich opětovných bojoch za slobodu i za lepší a krajší život.
Tohle si myslel opravdu, nebo to byla oficiální verze pro slovu?
Myslím si, že částečně si to myslel. Skutečně s Masarykem se samozřejmě znal. Měli spolu, dá se říct, přátelské vztahy. A částečně to bylo taky oficialita.
Proč jsem se ptala, byl fakt, že v poúnorové vládě zesnulého Jana Masaryka právě Vladimír Klementis nahradil. Proč právě on?
Protože tomu rezortu rozuměl nejlépe. Navíc to byl komunista. V té době probíhala poúnorová očista státního aparátu. Nicméně Vlado Klementis se snažil udržet ten úřad v chodu. Takže na některých postech ponechával i lidi, kteří se jeho spolustraníkům nelíbili. A navíc nebyl pouze aparátčíkem, papouškujícím nařízení UVKSČ, ale měl i své vlastní názory, které již dříve prezentoval, jak víme, při kritice paktu Molotov-Ribbentrop. Sice dál prohluboval orientaci země na východní blok, a to ať politicky či hospodářsky, stále však neočekával naprosté politické podřízení se Sovětskému svazu.
Ale toto přesvědčení mu nevydrželo dlouho.
Ze své funkce byl odvolán a v roce 1951 zatčen. Lída na to později vzpomínala.
Ležela jsem tenkrát s chřipkou, šel na procházku s Bročkem a už se nevrátil. Bročka propustili po 9 měsících. Chudáka malého. Mne zatkli za měsíc po Vladovi, když jsem odmítla potvrdit, že Vlado utekl do Jugoslávie. Byla jsem tam 23 měsíců.
Lída Klementisová musela minimálně něco tušit, protože její manžel byl sledován již delší dobu, o čemž věděl. Dokonce se měl se svým pronásledovatelem i seznámit.
Jak jsme slyšeli, byla zatčena i Lída.
V tom vězení ji samozřejmě nutili k výpovědím proti jejímu manželovi. Týkalo se to zejména jeho kontaktů, ať již válečných nebo poválečných. Nicméně přímo z pramenů vím, že je zajímaly zejména válečné styky. Například s Hubertem Rybkou v londýnské emigraci a podobně.
Svému manželovi z vězení píše:
Drahý můj milovaný Vlado, děkujem ti vrele za tvůj krásný a dlhý list, z kterého mám ohromnou radost. Velmi ma potěšil, srdce sa mi rozveselí, keď tvoje riadky vidím. Len můj drahý, dávaj pozor na svoje zdravie a o nás buď bez starosti. Spokojným srdcom sa sústreť na svoje veci, k čomu ti prajem plný úspech a zdar. A som pevne presvedčená a verím celou dušou, že všetko dobre dopadne. A až sa všetko vysvetlí a vyrieši, budeme ještě šťastnější.
Věděl Vladimír Klementis, že je jeho manželka také ve vězení?
Nevěděl. Podobně dopadly také manželky dalších zadržených, paní Slánská, paní Rajsinová a podobně. Státní bezpečnost využívala rodinné příslušníky, ať už to byly manželky nebo děti, jako rukojmí v podstatě k tomu, aby donutili člověka vypovídat, popřípadě, aby ho psychicky zlomili neustálými výhruškami týkajícími se právě rodinných příslušníků.
Je tedy paradoxem, že na ně tlačili něčím, co už se vlastně dělo. Je 2. prosince roku 1952.
Pane veliteli, cela číslo...
Sednout, Klementisová. Jako velitel věznice jsem povinen vám oznámit, že váš manžel byl odsouzen k trestu smrti.
Ne.
Žádosti o milost byly zamítnuty. A rozsudek bude vykonán zítra.
On je nevinný. Nevinný!
Dnes večer budete mít povolenou poslední návštěvu. Musíte se vzchopit.
Bude to pro něj jen mučení, až mě uvidí. Neví, že jsem zavřená.
Oblékneme vás do civilu a předtím půjdete k holiči. Bude už jen na vás, aby to nepoznalo.
A o pár hodin později.
Stát! Na dva kroky od mříží. Hovor musí být pouze o soukromých věcech, jinak bude okamžitě ukončen.
Nechajte ju. Keby som věděl, že se budete chovat tak neludsky, vůbec by som s návštěvou nesouhlasil.
Dobře, Klementis, tak já ji zase odvedu.
Ne, Vladu. Vládičku, konečně tě zase vidím.
Hadička, já... Ako se máš? Čo rodiče?
Ti mají teď zábavu s Bročkem. Naučil se nosit košík. Může jezdit i tramvají.
Pohleď za mě.
Všichni doma tě pozdravují. I příbuzní z Tisovce.
Včera jsem si vzpomenul, ako maminka zpěvala. Čieže to ovečky hore grůňami jdu. To jsou Janičkové, čoho veša jdu. Skoro jsem uvedel na osud.
Jak mám teď žít?
Musíš zabudnout na bolest. Musíš žít pre lepšiu budoucnost.
Jaká to může být budoucnost bez tebe?
Už teraz žijeme v lepších časoch. Aj keď cesta k ním je niekedy krutá. Lida, ty sa dožiješ za 10-15 rokov socialistickej Európy. Pozdravujú za mňa.
Nevěřím, že by se sprovinil.
Raz sa otvoria archívy. Ľudia zistia, ako to všetko bolo.
Říkal jsem jasně, jenom soukromé věci. Jenom soukromé věci!
Vladimír Klementis byl veřejnosti dlouho prezentován jako agent imperialismu, jako trockisticko-sionistický škůdce a bylo nemyslitelné po všech těch peripetiích, co se během toho procesu odehrály a zmanipulování té veřejnosti, bylo nemožné mu udělit nižší trest.
Následující den, 3. prosince roku 1952, byl Vladimír Klementis časně z rána popraven oběšením. Velitel věznice poté odevzdal jeho manželce Lídě pozůstalost a tento dopis.
Lída moja jediná. Před chvíľou jsem ti povedal, že jsem so všetkým vyrovnaný. Myslel jsem vtedy, že je to pravda. Ale až po stretnutí s tebou jsem viděl, že bez teba, bez toho, aby jsem s tebou spolu prežíval všetko to, čo nás spájalo a bude spájať. Bez toho by bolo bývalo moje vyrovnanie len rozumom a vôľou vynúteným postojom. Dala si mi to najvyššie, to, s čím odchádzam. Keď si mi sama povedala, že všetko vieš a chápeš. Veď viem, inak to ani nemohlo byť. Nepochyboval som o tom. A predsa tvoje slová boli to, čo som ešte potreboval. Pred stretnutím s tebou som v liste Olge a Bože napísal, že ma ešte čakajú najtežšie chvíle mojho života, rozlučka s tebou, Lída moja jediná. Nebudem už ten list prepisovať, hoci som sa v ňom v tomto prípade tak beznádejne neúplne vyjadril. Vieš, že som sa vždy bál veľkých slov. A ktoré slová by mohli byť dosť veľké a dôstojné na vyjadrenie toho, o čom mi hovorili tvoje oči. Nikdy sme si neboli tak blízky, tak svoji, ako za tými sieťovými mrežami. Akými strašnými útrapami si musela prejsť, Lída moja, večne milovaná, aby si bola taká krásna, taká čistá a veľká, že si mi nakoniec mohla dať to, čo teraz voči tebe cítim a na čo nenachádzam slovného výrazu. Teraz už verím, že budeš mať dosť síly k ťažkému životu, ktorý ťa čaká. A je to pre mňa ďalšia a veľká útecha v týchto posledných hodinách. Verím, že si sama nájdeš odpoveď na otázku, ktorú si mi dala a ktorú som nechal nezodpovedanú. Ako žiť? Verím a viem, že môžeš žiť len životom dôstojným ľudskej bytosti. Životom človeka, ktorý bol a ostal až do konca v mojich predstavách cieľom a zmyslom môjho uvedomelého konania.
Thank you.
Jaký byl Lídin život po Vladově smrti?
Co se profesního života týče, zpívat pochopitelně nemohla. Pracovala 11 let jako samostatná bibliografka v Národní knihovně. Po roce 1956 se neúnavně snažila o rehabilitaci svého manžela, což se jí nakonec podařilo zcela až v roce 1963.
A tady jste, soudružko Klementisová, vítám vás.
To zůstaneme tady v hovorně?
Omlouvám se, všude je teď plno.
A kdo ještě přijde?
Nikdo.
Nikdo? Domnívala jsem se, že když jde o rehabilitaci, tak...
Soudružko, ústřední revizní a kontrolní komisi zastupuji já. Přečtu vám teď příslušnou část ze sdělení, z něhož vyplývá, že váš muž Vladimír Klementis byl...
Nevinný.
Tak.
Dáte mi to do ruky? Chci si všechno v klidu projít.
To je nemožné, soudružko. Jedná se o důvěrný materiál.
Co je to za nesmysl?
Pochopte. Strana nemůže takové dokumenty dávat z rukou. Víš, jaké by to bylo sousto pro imperialistický tisk? Důležité je, že strana uznala přehmaty a nezákonnosti, k nímž docházelo, a vašeho muže rehabilitovala. Dostanete samozřejmě i finanční odškodnění.
Co pak se to dá vyčíslit? Já hlavně chci, abyste ho očistili, aby bylo naprosto jasné, že Vlado Klementis se nikdy ničím proti této zemi a straně neprovinil.
Soudružko, já jsem vašeho manžela znal osobně. Byl to mimořádný člověk. Ten rozsudek je nespravedlivý.
Rozsudek? Byla to vražda.
Silná slova. Silná slova. Docházelo k přehmatům, jistě. A váš muž jistě si pamatujete, že za pobytu v Paříži v roce 39 se dopustil úchylky a vystupoval proti straně.
Cože? Jaké úchylky? On kritizoval pakt Molotov-Ribbentrop a právě.
O tom by se dalo diskutovat.
Já jsem nepřišla diskutovat. Chci, abyste Vlada rehabilitovali a očistili. Veřejně a bez výjimky. Ještě jednou řeknete slovo uchylka a já se neznám.
Lídě tehdy bylo 53 let a takhle křičela na komunistu Jana Tondla. Pomohlo jí to v něčem?
Dočkala se morální očisty svého manžela, což bylo pro ní to nejdůležitější. Byla tam, myslím, nějaká malá finanční kompenzace, ale jak jsme slyšeli v ukázce, peníze nedokážou vyplatit lidský život. Navíc očista v podstatě Vladimíra Klementise dost ve veřejnosti rezonovala zejména na Slovensku, kde byl již od druhé světové války velice populární.
Změnilo to její další život?
Žila památkou na svého manžela a v podstatě se snažila jaksi oprášit tu jeho osobu vůči novým generacím. Podílela se na spoluvydání vzájemné korespondence, ať už to jsou dopisy z války či dopisy z vězení v 50. letech.
Ze kterých jsme také citovali. Lída Klementisová umírá ve svých 77 letech v lednu roku 1988 v Praze. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historika Luboše Kokeše.
Jistě osudovou ženou byla pro svého manžela. Po celý život mu byla věrná, byla mu oporou, láskou a v nejtěžších chvílích mu dodávala sílu a víru.